Gepleýär azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokurlandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan sapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. Bu işlere çekilen terbiyeçilerin käbiri yaşlar üçin zerur hasaplanýan zynsy terbiýäni öwretmegiň, munuň bilen bagly ýüzi çykyp biljek meseleler barada habarly etmegiň deregine häkimetleriň diňe dini wagt ündewler, şeýle-de sosial ulgamlara garşy çykyşlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýler täbitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy ýa-da tin sowdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar.
Mardy soňky günler ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jynsy gatnaşyklary barada asla gürrüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki ýerli resmiýler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jynsy terbiýetini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdan ýerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş sapaklary berilmeli. Gorogsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary, olaryň öňüni almagyň usullary şeýle-de garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe gürrüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňtyp bolýar.
Dip Marly Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jynsy terbiýeti barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jynsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek tamsyklykdyr. Ýaşlar jynsy meselelerini en atalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçüligi aýan bolmagyndan howatyr edip çağatyna düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kast eden gyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Berip meseleni aslada çözüp bolmaz. Yokuru klas gıyızların kəveri sonki gadjetleri, tiyazı, libasları edilmek esasan hem yurttaki ağaçlığın arasında doku garın imitlenme uçin tenini satyarlar. Yaşların ahlağı varada çıkış ediyen yerli emeldarların en çemesinin yetkincek yaşı da olmadık gıyızlar bilen puluna cinsi katnaşıga giyiriyenliğini anık bilyarın.
Deyip Cahan sözünü yetirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlary boýunça Mary welaýatynyň bilim edarlarynyň wekillerinden, şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrylyp geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurys berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultanda mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegini bir gözegçilik etmegini we VPN-i petiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.